Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сергея Каваленку привезли в закрытую вариатню при колонии Вицба-3. Лебецка подал суд на Министерство юстиции и внутренних справ за внесение его в список невыездных. Кировцы фуров заблоковали на польском боку переход в Рузги.
Отразу после новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 20-я година. У студии новинок Алексей Знаткевич, сегодня в свете. Прэс-сакратар сакратар Кофі Анана, спецыяльнага пасланца ААН у Лігі арабскіх дзяржаваў у пытанні сірыйскага крызісу, паведаміў, што ўрад Сірыі пагадзіўся прыняць план Анана па ўрэгуляванні канфлікту. Гэты план прадугледжвае неадкладнае спыненне гвалту, доступ у зоны канфлікту для гуманітарных арганізацый, а таксама дыялог паміж урадам і апазіцыяй. Прапановы Анана ўхваліла Рада бяспекі ААН, у тым ліку Кітай і Расія, якія раней заблакавалі дзве рэзалюцыі з асуджэннем рэжыму сірыйскага прэзідэнта Башара Асада. Паводле новых ацэнак ААН, ад пачатку пратэстаў супраць рэжыму Асада год таму загінулі каля 9 тысяч чалавек. Колькасць людзей, якія папрасілі палітычнага прытулку на Захадзе летась, вырасла на 20% у параўнанні з папярэднім годам. Паводле апублікаванага сёння дакладу Вярхоўнага камісара ААН у справах уцекачоў, у 44 індустрыяльных краінах свету ў 2011 годзе просьбу аб наданні палітычнага прытулку падалі амаль 450 тысяч уцекачоў. Паводле гэтага дакладу, у Беларусі летась былі пададзеныя 90 просьбаў на атрыманне прытулку, а ў Еўропе папрасілі прытулку 1441 чалавек з Беларусі. Гэта нашмат болей, чым у 2010 годзе, тады такіх было 941 чалавек. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры выпуск навінаў. Генеральны пракурор Украіны заявіў, што ён працуе над экстрадыцыяй з Італіі былога губернатара Харкаўскай вобласці Арсэня Авакава. У панядзелак Міністэрства ўнутраных справ Украіны пацвердзіла факт яго арышту ў Італіі. Авакаў – адзін з лідараў апазіцыйнай партыі «Бацькаўшчына», якую ўзначальвае зняволеная былая прэм'ер-міністрка Украіны Юлія Тимашенко. Украінскія ўлады вінавацяць Авакава ў злоўжыванні службовым становішчам. Кіраўніцтва партыі «Бацькаўшчына» заявляе пра палітычныя матывы гэтай справы і заклікае італьянскія ўлады не выдаваць былога губернатара. Пракуратура Кракава пацвердзіла, што былы кіраўнік польскай выведкі Збігнеў Сямяткоўскі атрымаў афіцыйнае абвінавачванне ў сувязі з расследаваннем справы аб сакрэтнай турме ЦРУ ў Польшчы. Паводле авіяцыйнай дакументацыі, прынамсі 7 самалётаў, арандаваных ЦРУ, спыняліся на аэрадроме Шыманы ў паўночнай Польшчы ў 2002 і 2003 годах па дарозе з Кабулу на выспу Гуантанама. У чэрвені 2008 году газета «Нью-Йорк Таймс» са спасылкай на ананімную крыніцу ЦРУ паведамляла, што на сакрэтным аб'екце каля Шыманаў дапытвалі галоўнага прапагандыста Аль-Кайды Халіда Шэйха Мухамеда. Аднак польскія ўлады адмаўляюць, што ў краіне былі такія аб'екты. Прадстаўнікі Казахстану падалі афіцыйную скаргу ў Алімпійскі камітэт Азіі ў сувязі з тым, што на спаборніцтвах у Кувейце ў гонар перамогі казахскай спартоўкі Марыі Дзмітрыенкі арганізатары зайгралі парадыйны гімн Казахстану з сатырычнага кінафільму «Борат». Паводле спартовых уладаў Казахстану, віну за гэтае здарэнне нясуць кувейцкія арганізатары спаборніцтва па стральбе. Раней тыя ўжо прынеслі афіцыйныя прабачэнні за інцыдэнт. Фільм ангельскага коміка Сашы Барона Коэна быў забаронены у Казахстане і большасці арабскіх краінаў як школа.